Tämä podcast on tuotettu yhteistyössä Filman Median kanssa. Striimit, videotuotannot ja podcastit. Filman Media.
Lentopäiväkirjat. Ilmailuaiheinen podcast. Tervetuloa mukaan.
Nyt ollaan tänään saatu tähän uuteen jaksoon niin Jari Aalto, Finnairin 350 kapteeni.
Kyllä.
Jos lyhyesti esittelet, kuka olet?
Joo, eli siinä se tuli, että olen Jari Aalto ja olen tällä hetkellä Finnairilla kapteenillinen arvus 350 ja 330 molempia. Ja Finnairin palvelukseen mä olen mennyt vuonna 1995. Ensi vuoden kesällä tulee sitten 30 vuotta täyteen.
No niin. Mitä sitä ennen?
Sitä ennen, no mulle on ensimmäisen kerran ajatus siitä, että musta tulee lentäjä, lähti siitä, kun mentiin perheen kanssa Yhdysvaltoihin treffaamaan sukulaisia vuonna 1975. Mä olin silloin 8-vuotias, kun mentiin, ja silloin pääsi käymään DC-8 ohjaamossa, ja silloin tuli semmoinen, että vau, mä haluun kans. Ja siitä lähtien mä sitten pyrin siihen ja kolmannella yrittämällä sitten onnistuin pääseen tuonne ilmailuopistolle.
Missä se oli se koulu silloin?
Koulu oli, kuten tälläkin hetkellä, niin se on Porissa, mutta se, että mä pyrin silloin jo suoraan Finnairille, kun tällä hetkellä sitten pyrkimiset menee siihen, että pyritään Suomen ilmailuopistoon ja sitten kun sieltä valmistuu, niin sitten voi hakea mille tahansa, mutta mulla oli siinä vaiheessa se koko meidän kurssi ja taisi olla vielä edeltäviäkin kursseja. Se oli siinä 80-luvun lopulla, kun mä hain koulutukseen. Joo. Silloin oli hirveä buumi pääsy sisään, mutta sitten kun Porista valmistui, niin siinä tulikin sitten 90-luvun lamat sun muut ja sitten jouduttiin odottaa 4 vuotta ennen kuin päästiin töihin.
Niin, niin.
Että se meni vähän silleen, että.
Miten kuinka kauan se koulutus silloin siihen aikaan kesti ja onko sulla ollut niin kuin nyt mitään juttua noiden uusien pilottien kanssa, että miten on koulutus muuttunut siitä?
Koulutus oli se, että mulla ei ollut aikaisempaa lentokokemusta lainkaan ennen kuin mä pääsin, okay. Pääsin sinne niin kuin Finnairin kurssille. Mä kävin yksityislentäjän lupakirjan suoritin Malmilla. Silloin siellä toimi sellainen lentoyhtiö kuin Silver Flight, mitä ei varmaan ole vuosikymmeniin myöskään enää ollut.
Joo.
Ja siinä meni, se oli parin kuukauden jakso, kun suorittiin yksityislentäjän lupakirjaa. Ja sitten siihen heti perään sitten jatkettiin Porissa ansiolentolupakirjalla. Ja jos en mä väärin muista, niin se koko koulutus olisi mennyt sellainen hiukan vajaa 2 vuotta.
Okei. Eli sulla ei ollut niinku periaatteessa minkäännäköistä semmoista aikaisempaa ilmailukipinää ennen kuin
ainoa
sinne.
Se kipinä oli siinä, että pääsi sinne ohjaamoon käymään ja siitä se sitten lähti. Ja sitten vaan tähtäsin siihen, että sinne pääsee ja sitten kolmannella yrittämällä tosiaan pääsin. Mutta
minkä ikäinen sä suunnilleen olit silloin?
Mä olin 8 vanha silloin kun mä sain sen kipinän ja sitten heti lukion en ollut ennättänyt vielä kirjoittaankaan, kun hain ensimmäistä kertaa.
Okay.
Silloin tuli paperit bumerangina takaisin, että oli puutteellinen koulusivistys haettaessa, kun en ollut vielä kirjoittanut ylioppilasta, mutta lukion kurssit oli kaikki suoritettu.
Niin, niin.
Ja sitten varsinaisesti toisella yrittämällä, kun oli siellä sitä kokeita käynyt, niin sitten pääsin myös sisään.
Joo.
Et siinä silloin meillä se alkoi, kurssi oli 89, kun se alkoi. Eli silloin mä olin vähän reilu 20, kun sitten loppupeleissä pääsin sinne sisälle.
Joo, mitä koneet siellä silloin siihen aikaan lennettiin?
Mopo Cessnalla lennettiin Porissa ja sitten oli Bonanzaa ja sitten meidän kurssi oli ensimmäinen, jolle tuli silloin nämä uudet King Air 300,
okay,
mistä nyt sitten aikanaan luovuttiin. Ja nythän siellä on sitten jo suihkukoneita tässä monimoottorikonekoulutuksessa, mutta meillä oli King Air 300, millä me lennettiin sitten sitä monimoottorikoulutusta Porissa.
Okei. Okay. Oliko mittarilento oli sitten sillä Cessnalla?
Mittarilentoa Cessnassa ei oikeastaan ollut mittarilentoa juurikaan, että sitä tehtiin sitten Bonanzalla.
Joo.
Bonanzalla lennettiin enempi mittarilentoa ja siinä oli paremmat varusteet. Jonkun verran kyllä sitä pystyi tekemään tietty myös tuolla Mopo Cessnalla, mutta sillä vaan periaatteessa kerättiin sitten niin kuin päällikkötiimaa sillä,
joo,
sillä Cessnalla, että tuolla Bonanzalla oli varmaan kaikki eniten ja sitten käytiin tuommoista niin kuin reittikoulutustyylistä käytiin sillä 300 King Airilla.
Joo. Mitä oliko sulla ennen kuin sä kouluun pääsit, niin onko sulla ollut mitään niin kuin tämmöistä pintaa? Oletko sä käynyt niin kuin lentämässä jollain pienkoneella?
Ei. Mulla oli ihan lähti siitä, että pyrin Finnairin kurssille ja pääsin sille kurssille.
Joo.
Et muuta pintaa lentämiseen ei ole ollut. En ole semmoinen ainoa, mitä lentokoneisiin on ollut, niin on jotain koottavia rakennellut. Joo. Että en ole mitään semmoisia liidokkeja sun muitakaan rakennellut tai muuta sellaista. Että se lähti ihan nollasta mulla se.
Okei.
Systeemi eteenpäin.
Joo. Muistatko mitä siitä ihan eka kerrasta, kun istuit sitten koneeseen ja siellä koulussa?
Joo. Se oli kieltämättä aika erikoinen tunne sinällään, että oltiin siinä käyty sitten tunneilla tietty läpi teoriapuolelta ja jotain muuta. Ja sitten kun hypättiin koulussa koneeseen, niin se oli kieltämättä semmoinen erikoinen systeemi, että opettaja siinä vaan totesi, no niin, nyt lähdetään, että paas vetää meidät taivaalle. Olihan siinä opettajalla sitten tietty kädet ohjaamilla mukana, niin, mutta se oli kieltämättä ihan mielenkiintoinen, että Malmilla lähti ensimmäisen kerran ilmaan. Niin
se oli Malmilla.
Se on, joo, sitten vielä, että Malmilla siihen aikaan, niin siellä oli aika paljon pienkonetoimintaa.
Joo, joo.
Siellä sitten koulutuksen aikana, niin laskukierroksessa kun väänsin, niin siellä oli, saattoi parhaimmillaan olla 6 konetta kiertämässä laskukierroksessa.
Okay.
Ja sitten harjoitusalueelta vielä joku tulossa, niin siellä oli aika ruuhkainen meininki välillä.
Pitikö tehdä pitkää finaalia ja vähän odotusta? Ja
siinä kyllä sitten vähän joutui passaamaan ja tehdä ympyrää ja muuta, mutta kyllä siellä lennonjohtajat aika hyvin hallitsi sen, että missä kohtaa koneet menee, että
joo,
se oli ihan mielenkiintoista aikaa kyllä.
No kipinä siitä sitten vaan kasvoi.
Siitä se jatkoi ja se, että kun se oli jo sinällään, että oli valittu sille Finnairin kurssille, niin tiesi, että siitä se sitten vaan jatkuu se koulutus sitten.
Niin.
Että se oli semmoinen pitkäaikainen unelma ollut siihen ja sitten se toteutui ja on tässä nyt edelleenkin tekemässä sitä unelma-ammattia, mihin niin silloin joskus aikanaan pääsi.
Joo. No hei, toi yksilento, ensimmäinen yksilento. Muistatko siitä mitään?
Siitä en muista oikeastaan mitään. Se on ollut saman tien sen jälkeen, kun oli tällainen tarkastuslentäjän kanssa niin sanottu välitarkkari, joka sitten tarkasti siinä, että voi lentää yksin, että osaa sen systeemin, niin se oli sitten se, että kävin sen tarkastuslentäjän kanssa kierroksella siinä ja sitten kun tultiin alas, niin mentiin platalle ja tarkastuslentäjä hyppää koneesta pois ja sanoi, että good luck ja lähde uudelleen kierrokselle. Et siitä ei ole jäänyt semmoista muistikuvaa, että ilmeisen hyvin se onnistui, kun tässä istutaan edelleen.
Niin, alas on ainakin tullut turvallisesti.
Kyllä joo. Et siitä ei semmoista varsinaista muistijälkeä siitä ensimmäistä yksinlennosta. Et ilmeisesti siinä on ollut sen verran täpinöissä, että ei ole jäänyt semmoista kunnon mielikuva.
Niin just. Eli sit sä valmistuit, minä vuonna sä valmistuit sieltä?
Se oli 90, kun sitten Porista valmistuttiin ja siihen iski sitten saman tien se lama, vai olisiko ollut 91 alkuvuodesta.
Joo.
Semmoinen taisi olla. Siihen iski sitten lama päälle, että sitten vasta 95 pääsin sitten töihin. Osa meidän kurssilta onnistui pääseen siinä sitten 94 loppuvuodesta ja mä sitten pääsin 95 alkuvuodesta oli tyyppikurssi.
Oliko siinä niinku suunnilleen silleen, että kun koulun kävi, niin siinä oli vähän niinku varma työpaikka jo?
Se oli jo varma työpaikka jo siinä vaiheessa, koska se nimenomaan oli se, että toisin kuin nyt, niin silloin haettiin suoraan Finnairin kurssille. Ja se, että sitten kun valmistuttiin, niin siellä todettiin jo, että syksyllä pääsee sitten koulutukseen, mutta ei tullut koskaan sen, että minä syksynä pääsee. Siinä sitten tuli 4 vuotta odotusta.
No mikä oli sitten ensimmäinen konetyyppi?
No mulla kävi siinä mielessä mielenkiintoisesti, että mä olin jo Finnairille töihin tullessani historiaa, että mä oon viimeinen sekundi, mitä Finnairilla on DC-10 koulutettu. Okay. Et sen jälkeen ei enää koulutettu siihen konetyyppiin. Että
joo.
Kerkesin siinä olemaan vuoden verran ja sitten ne poistu Finnairin kalustosta.
Joo. Ja sen jälkeen tuli?
Sen jälkeen mulle tuli 80.
Joo.
Ja 80 jälkeen sitten, kun Finnairille tuli noin pikkubussit, 321 ensimmäiset, niin mä olin siellä ensimmäisten joukossa sitten Tuluusissa.
Okay.
Tuluusissa käymässä tyyppikurssia perämiespuolella siihen homma.
Ei ole MD-11, mitä?
MD-11 oli sitten sen jälkeen. Mulla jäi sitten DC-10 semmoinen kaukokaipuu. Siinä tuli kierrettyä ympäri maailmaa erinäköisissä paikoissa ja mielenkiintoisiakin lentoja. Ja sitten siitä jäi kaukokaipuu niin, että sitten se oli just sen jälkeen, kun oli tämä 9/11 tapahtunut, niin joo, pari kuukautta sen jälkeen kävin ensimmäisen kerran New Yorkissa sitten tuolla MD-11.
Okay.
Kyllä silläkin tuli sitten kokeiltua sitä MD-11.
Niin, että sekin on sitten sulla niinku tyyppinä.
On, joo.
Tuossa, okei. Okay. Oliko toi DC-10, niin oliko se kanssa niinku pitkän matkan?
DC-10 oli pitkän matkan kone ja se oli sellainen konetyyppi, millä Finnair silloin aikanaan aloitti ensimmäisenä eurooppalaisena yhtiönä suorat lennot Japaniin. Aha. Ja silloin ne kierrettiin Pohjoisnavan kautta.
Kuten nytkin,
joo, että on palattu siihen menneeseen.
Joo.
Menneeseen ja se oli sikäli, että silloin se kone vaati, että siinä on lisätankit ja se kone oli USA-rekkareissa. Ja okay, se edellytti se, että jokaisella pilotilla, kun sitä lentää, täytyy olla yhdysvaltalainen lentolupakirja. Mutta se, että se oli kuitenkin rajoitettu koskemaan vaan sitä yhtä ainoaa koneyksilöä.
Aha.
Että se oli sellainen, että se oli, olisiko Finnairilla ollut siinä vaiheessa 5 noita DC-10, niin yksi oli siinä jenkkirekkareissa.
Joo.
Ja sitä varten sitten tarvi olla se jenkkilupakirja.
Oliko sulla se?
Mulla oli, se oli semmoinen ihan paperilätyskä ja se hoitu. Soitu ihan niin kuin suomalaisten tarkastajien, että USA, toi FAA hyväksyi sen meidän tarkastajien tekemät tarkastuslennot juurikin sen takia, että se oli vain ja ainoastaan koskien sitä yhtä ainoa koneyksilöä.
Eli vähän niin kuin leima vaan paperi.
Se oli lähinnä leimapaperi, mutta sellainen lupakirja täytyisi olla mukana, kun sillä koneella lenteli.
Aivan. Mikä noista, niin. Sitten tuli 321.
321 oli joo, se oli niitä ensimmäisiä, että siinä kun aloitti silloin, oli Lontoon lentoa, että siinä saattoi kuukaudessa tulla silleenkin, että saattoi käydä 15 kertaa kuukaudessa Lontoossa, että se reitti tuli aika tutuksi, että alkuun sillä ei oikeastaan lennetty kuin Lontoota, Pariisia ja sitten Amsterdamia siinä ensi alkuun.
Mm. Mutta siinä vähän muuttui kaikki muukin, että enemmän automatisointia.
Siinä muuttui systeemi. Joo, sitä monet sanoo joystick, mutta virallisesti se saattaa olla side stick.
Mutta
sama asia se on, että joystickilla niin se lentää, että siinä sen kaltainen tunne lentämiseen katosi, että ei pysty mitenkään mukana siitä, että jos kaveri lentää, että mitä se kaveri sillä ohjaimella tekee.
Joo.
Semmoinen tuntu siitä on mennyt, mutta en mä sitä koe. Kyllä se itse käsin lentäminen silläkin menee aika mukavasti, että vaikka se sieltä tietokoneen kautta meneekin.
Mm.
Joo, tuossa MD-11, niin ei siellä sinällään enää kulkenut mitään vaijereita ohjainpinnolle, että se meni hydraulisylintereitä ohjailtiin. Niin. Ohjailtiin, että siinä vaan oli se iso ratti siinä jalkojen välissä, että millä näki, mitä toinen tekee, mutta ei siinäkään enää varsinaisesti niitä ohjainpintoja suorasti sillä ohjattu.
Niin.
Että
oliko 80 sitten vähän tämmöinen old school?
80 oli enemmän old school, että siellä meni vaijereita ja korkeusperäisimeltä ohjattiin semmoista pientä trimmitäbiä, mikä sitten käänsi sitä koko ohjainpintaa. Että siinä se oli vielä tämmöinen perinteisempi malli, että siinä sitten myös ohjain tuntuma oli semmoinen, että jyrkissä kaaroksissa sitä sai tosiaan myös niin kuin vetää, että kone pysyi vaakatasossa, mutta ei nämä nykyiset koneet, niin se tehdään keinotekoisesti. Ja semmoisella sopivalla kallistuksella 33 astettakin, jos on kone kallellaan, niin ei sitä tarvitse vetää ollenkaan. Että siinä oikeastaan nykyään voi irrottaa ohjaimista, niin kone jatkaa samalla. Se lentää itse siinä samalla systeemillä.
Ei tarvitse painaa jalkaakaan enää.
Ei tarvitse jalkaa painaa. En osaa isossa liikekoneissa oikeastaan lainkaan ole tarvinnut painaa jalkaa. Perusperiaate on kyllä ihan sama kuin ihan missä tahansa. Että kyllä se ohjaaminen edelleen menee samalla tavalla, mutta se, että se menee sieltä tietokoneiden kautta, niin se ei sitten taas pilotille tunnu ihan samanlaiselta.
Jos jatketaan konetyypeistä, niin sitten 321, niin mikäs tämän jälkeen?
321, sitten niitä perheitä tuli siinä enemmän, tuli 320, 319. Ne on, siinä on vaan koolla on pikkasen eroa ja massahitaudella, mutta ne on hyvinkin samanlaisia lennettäviä. Ja sitten sen jälkeen, kun siinä pikkubussissa oli, siirryin MD-11 perämieheksi. Kerkesin siinä olemaan joku hiukan vajaa 4 vuotta ja sen jälkeen 2005 siirryinkin sitten pikkubussiin kippariksi.
Oliko tämä sun ensimmäinen niin kuin kipparivakanssi sitten silloin?
Ensimmäinen kipparivakanssi oli mulla pikkubussin päällikköksi.
Joo. Eli se tapahtui sitten periaatteessa niin kuin suoraan
MD-11 perämiehestä 320 päälliköksi.
Eli siinä ei ollut niin kuin perämiesaikaa sitten ollenkaan?
Ei siinä ollut sitten. Mä olin sitä aikaisemmin istunut pikkubussin perämiehenä. Kuinkahan pitkään mä kerkesin siinä olemaan varmaan 2,5 vuotta.
Joo.
Ole siinä pikkubussissa perämiehenä. Siinä mielessä se oli tuttu kone, mutta täys tyyppikurssi siinäkin välissä sitten joutui kuitenkin tekemään.
Niin.
Se oli semmoinen 6 viikkoa. Ja sitten siinä vaiheessa, kun tuli MD-11, joka oli vähän isomman kokoluokan kone, niin se oli sinällään hienoa, että pääsi pikkubussilla lentää vielä koululennonkin sille, että ei ollut matkustajat päällä, vaan käytiin vaan pörräämässä ja tekemässä läpilaskuja isolla koneella.
Niin. Oliko nämä kaikki 319, 20, 21, niin ne on niihin on niinku sama kelpuutus?
Se on sama kelpuutus niihin, että ei siinä, kyllä lupakirjaan on merkitty kaikki erikseen, mutta se menee yhdellä ja samalla koulutuksella, että ne on niin lähellä toisiaan, että ei siinä.
Että tosiaan se koko vaan on pikkasen.
Koko vaan on, putken pituus vaihtelee, mutta ohjaamoltaan ne on niin kuin yksi yhteen, että ei siellä ei pysty sanoa, että minkä koneohjaamossa sitten olisi.
Joo, ja nämä oli sitten pääsääntöisesti niin kuin Euroopan?
Se oli pelkästään Euroopan lentoja, että ei siinä ei mitään pitemmälle ei sillä oikeastaan päässytkään.
Joo.
Se on, no, Euroopan runkoreitit oli sillä, ja jonkun verran sitten chartereita Välimeren alueelle ja Kanarian saarille, mutta pääsääntöisesti nuo Euroopan runkoreitit.
Mites tämän jälkeen? Sä olit sitten kipparina jonkin aikaa.
Sen jälkeen mä olin kipparina pikkubussissa 2 vuotta. Se oli silloin vaatimuksena, ennen kuin pääsee isompaan koneeseen, niin täytyy olla pienemmässä koneessa vähintään 2 vuotta päällikkönä. Mulle tuli se 2 vuotta just täyteen ja sitten vaihdoin 340 perämiehen paikalle taas vaihteeksi. Et se kaukokaipuu siinä oli, oli sille edelleen, että mä tykkään lentää niitä pitkiä lentoja.
Eli se oli niinku periaatteessa sulle jo heti silloin DC-10 aikaa, niin sulle jäi siihen
joo, siitä jäi semmoinen kaukokaipuu jo päälle, että se on niinku mun hommia. Ja vuodesta 2007 silloin mä menin tuohon 340-seen perämieheksi ja siitä lähtien mä oon ollut tähän päivään asti kaukoliikenteessä.
Okei, eli ihan... Et ole sen jälkeen ottanut niin kuin Euroopan?
Ei ole mitään nyt sitten noilla isoilla koneilla. Meillä on tälläkin hetkellä kyllä 350-sellä lennetään Lontoota, Amsterdamia, Frankfurtia johtuen siitä. Ja taitaa olla Brysselkin siellä mukana. Että niissä on rahtihubia. Sieltä kulkee rahtia niin paljon tänne päin, niin ne ei mahtuisi niihin pienempään koneeseen, että... Sen takia niitä lennetään isolla koneella, että saadaan rahti kulkemaan, mutta niitä lentoja tulee aika harvakseltaan kuitenkin. Että.
Joo, mutta 340 oli sitten se?
340 oli se seuraava kone ja sitten vähän sen jälkeen meille tulikin sitten myös 330 Finnairille.
Joo. Mites toi 340 erosit silleen, että oliko se niinku ensimmäinen nelimoottorinen?
Se oli ensimmäinen nelimoottorinen mulla kyllä ja... Se oli mielenkiintoista. Senkin tyyppikurssin kävin Tuluusissa niin kuin pikkubussikurssin siinä ensimmäisenä. Ja silloin ne kouluttajat siellä totesi, että tuutte näkemään semmoisia osia kiitotiestä, mitä ette ole koskaan aikaisemmin nähnyt. Ja se piti paikkaansa siinä, että lähtökiidossa niin nelimoottorinen kone mittaa huomattavan paljon enemmän kiitotietä kuin 3- tai 2-moottorinen kone,
niin.
Johtuen niistä suunnittelukriteereistä, että kun nelimoottorisella koneella, jos siitä yksi moottori menee, niin sen täytyy ihan, no 2-moottorisella koneella on sama, että täytyy kiitotie lopussa olla 35 jalan korkeudessa.
Joo.
Niin se, että normaalitehoilla, kun lähdetään liikenteeseen, että jos nelimoottoriselta koneelta yksi menee, niin sillä on 75% tehosta jäljellä, joo, millä sen täytyy päästä täyttää se kriteerit, kun sitten taas 2-moottorisella koneella lähtee 1/2 tehosta, niin, millä sen täytyy täyttää samat kriteerit, niin normitilanteissa 2-moottorisella koneella on tehoylijäämää huomattavan paljon enemmän, niin
aivan.
Suorituskyky nousussa on aivan toista luokkaa kuin 4-moottorisella koneella.
Niin just. Mutta sulla ei ole mitään niinku kokemusta sit Boeingista.
Ei, mä en ole koskaan Boeingin konetta lentänyt, että siinä vaiheessa kun MD-11 lensin, niin se oli vielä niin kuin McDonnell Douglasin viritelmää ja sitten jossain vaiheessahan Boeing osti McDonnell Douglasin, mutta Boeingin laitteita en ole koskaan lentänyt. Ainoa kokemus niistä on ollut matkustajana kyydissä.
Joo, 747.
747 olen ollut kyydissä ja 757 on ollut ja 737, mutta niistä en osaa sanoa yhtään enempää kuin kuka tahansa muukaan matkustaja.
Niin, juuri näin. Mutta miten 330 ja 340 nyt erosit niinku toisistaan?
No käytännössä se ero ainoastaan niissä moottoreiden määrässä, että se matkustamo, putki ja siipi oli täysin sama, ainoa vaan, että siinä 40-sessä oli sitten 4 moottoria
niin.
Ja hiukan suuremmat tankit, että sillä pääsi pitemmän lentomatkan lennettyä. Että toi 330 on suunniteltu noin 8 tunnin lentoa. Siinä pätkässä se on erittäin hyvä työkalu, mutta nyt sitten meillä onkin se ongelma, kun toi Venäjän ilmatila suljettu, niin 330-sellä ei ole sitten Finnairilla niin paljon käyttöä, kun joudutaan se Venäjä, niin. Venäjä kiertään kokonaan, niin
aivan.
Ainoastaan sillä pääsisi sitten niin kuin länteenpäin tai sitten etelään.
Joo, ja 340-sehän nyt ei enää sitten olekaan.
Niistä luovuttiin sitten, kun 350-set tuli, niin 340-sestäpäin luovuttiin sitten, että on se sinällä, että paljon pienemmät huoltokustannukset on 2-moottorikoneella kuin 4-moottorikoneella ja samaten sitten polttoaineen kulutus on toista luokkaa.
Se oli sitten 340 ja 330 kipparina.
Juu, molemmat. Siinä molempia lensin kippareina, mutta henkilökohtaisesti siinä kävi silleen, että kun Finnairilla oli lomalentoliikenteessä Boeingin 757 koneita.
Joo.
Ja meillä on silleen armeijatyylisesti virkaikäjärjestys, niin ne, ketkä siellä oli ollut se Boeingissa kapteeneina, niin ne oli virkaajassa mun edellä niin paljon, että mä olin ennättänyt olen siinä jonkin aikaa kapteenina 343-30 koneessa ja sitten sieltä tuli niin paljon näitä vanhempia 757 kuskeja, niin mut sitten määrättiin pois siltä kapteenivakanssilta. Ja,
okay.
Mutta olisi määrätty semmoiseen MFF-kapteeniksi, joka olisi lentänyt sekä 320 että sitten 330. Mutta mä en siihen oikein ollut ilahtunut, niin mä sitten päädyin siitä, että mä vaihdan mieluummin tuohon kaukoliikenteessä tuohon perämiehen paikalle takaisin. Ja jatkoin siinä sitten lentelemistä kaukolentoja.
Joo, eli sulle ei ole sitä MFF:ää nyt?
Ei, mulla ei ole MFF:ää. Mulla on sellainen SFF, Single Fleet Flying, jossa luokitellaan, että Airbus 330 ja 350 on viranomaismielessä sama kone.
Joo.
Se on vähän silleen niin kuin same but different tyyliin, että ei ne ole niin kuin todellakaan lähellä toisiaan, mutta.
Joo.
Airbusseja molemmat, mutta 50 on huomattavasti modernimpi laite.
Joo. Mikä sun on nyt toi lentäjän numero tällä hetkellä?
Tällä hetkellä se on parantunut tässä, kun on jäänyt eläkkeelle väkeä, niin olisikohan se tällä hetkellä 57 niin virka.
Kuitenkin kärkipäässä. Että
57 taitaa olla virkaikäjärjestys tällä hetkellä. Että täytyy tästä tarkistaa, mikä on tämän hetken tilanne.
Joo. Tässä on tosiaan nyt ollut pari sua ennen ja toisella oli joku siinä 500 hujakoilla ja toisella oli siinä 1000 kieppeillä.
Joo, mulla on 57. Ja se, että silloin kun mä oon tullut taloon, niin mulla oli jossain 500 tietämillä. Että se, että Finnairin pilottimäärä on tuplaantunut tässä niin kuin vuosien saatossa. Että.
Joo. Mitäs sitten tuli se 350?
350, kyllä joo. Se tuli silloin istui siellä perämiehen puolella, kun 350 tuli, niin mä olin siellä sitten samaan aikaan, kun Finnairin kouluttajakapteenit kävi kurssia 350, niin mä olin siellä sitten ensimmäinen perämies, joka ei ollut kouluttaja, kun sitä kurssia kävin. Niin. Se oli 2016 muistaakseni syksyn puolella, kun siellä sitten kävi sitä kurssia lentelemässä.
Joo. Milloin siirryt vasemmalle jakkaralle?
Sitten mä pääsin 2017. Mä pääsin sitten jo vaihtamaan puolta, että on tässä nyt sitten.
Aika nopeasti
sitten jo pääsi taas vaihtelemaan. Että siinä oli kolmisen vuotta, kun istuin siinä 330, 340 ja sitten kun vielä hetken aikaa 350 perämiehen jakkaralla.
Joo.
Että aika äkkiä pääsi, että vajaa vuoden mä olin ennättänyt olen sitten 350, kun pääsi vaihtamaan puolta.
Ja nyt on suunnilleen 30 vuotta takana, niin mikäs on nyt sitten yhteislentotuntimäärä suunnilleen? No,
lentotunteja on siinä ennen kuin varsinaiset Finnairin koulutukset, tyyppikurssit alkoi, niin on kertynyt semmoinen hiukan vajaa 300 tuntia pienkoneilla ja nyt sitten Finnairilla on kertynyt kaiken kaikkiaan, olisiko joku semmoinen 19 000 tuntia.
Niin,
on sitä jonkun verran kerennyt tulee. Mutta se, että sinällään työmäärät on lisääntynyt, että silloin kun DC-10 lensin, niin vuodessa tuli lentotunteja semmoinen noin 500, kun nyt sitten viimeisen vuoden aikana on ollut 880 tuntia.
Joo.
Että on siinä työmäärä lisääntynyt aika paljon. Mutta toisaalta on niiden lentojen luonnekin on muuttunut sinällään, että silloin ensi alkuun kympillä kuoltiin, niin saatettiin olla viikokin kohteessa, kun ei ollut lentoja.
Aivan.
Japanin Tokioonkin aikanaan silloin, kun sinne alettiin lentää, niin siellä ei ollut kuin 2 vuoroa viikossa, niin sitten siellä oltiin 3 tai 4 yötä perillä. Ja nyt kun sinne on sitten olisiko tällä hetkellä 10 vuoroa Tokioon päivittäinen Haneda, niin siellä ei olla sitten perillä enää kuin yksi yö. Niin, että se on pääsääntöisesti noin, missä on päivittäiset reittikohteet, niin niissä miehistö on yhden yön perillä ja sitten lähdetään takaisin.
Joo.
Ne on aika nopeita, että ne on semmoinen 2 vuorokautta suurin piirtein siitä, kun Helsingistä lähtee, niin ollaan takaisin Helsingissä.
Joo. Mitä sä yleensä teet aina sitten kohteessa? Jos ajatellaan sitä, että aikaisemmin kun olette viikon ja nyt kun olette sitten vain sen yhden yön, onko se sitten 24-30 tuntia, mitä siellä ollaan?
Niin... Se on semmoista luokkaa jo silloin, kun siellä oltiin pitemmän aikaa, niin niistä on parempi olla keskustelematta sen enemmän avata, että
ei ole rikokset vanhentunut.
Ei ole niin pahasti, että ei silleen ainakaan sen kummemmin, mutta mitähän nyt tuollaisessa kun lomakohteessa viikon on, niin mitähän siellä normaalista
niin, loma.
Niin, se on niin. Vähän niin kuin lomaviattoa, mutta nyt sitten on silleen, että yrittää täsmätä sen nukkumisen sopivasti, että sitten kun lähdetään takaisinpäin, niin olisi mahdollisimman virkeä.
Joo.
Liikuntaa siellä tulee harrastettua, että itse tykkään kävellä ja kierrellä kaupunkeja ympäriinsä. Että se on pääasiallista. Mulla ei saliharjoittelu, ei ole semmoinen niin mun laji, niin mä mieluummin sitä kiertelen ympäri kaupunkia ja katselen sitä paikallista systeemiä.
Miten toi aikaero niin kuin suhun vaikuttaa? Oot kertonut, että tosiaan toi kaukohommat on niin kuin lähellä sydäntä, niin jotenkin sit varmaan sulle sopii tuommoinen.
Kyllä, mulle sopii semmoinen yövalvominen, että ei musta ole semmoista 8-4 hommiin, ei ole. Että pääsääntöisesti nuo lennot, mitä meillä on, niin ne on vielä semmoisia, että ne lähtee illalla, iltapäivällä Helsingistä ja sitten ne on aamulla. Yleensä aamulla, kun lähdetään itäänpäin, niin on aamulla tai iltapäivällä paikallista aikaa perillä ja sitten seuraavana iltapäivänä tai illalla sitten lähdetään takaisinpäin, niin siinä yrittää sitten perille päästyä valvottaa itseään vielä niin, että sais sitten nukuttua kunnon yöunet niin, että herää sopivaan aikaan, ettei sielläkään sitten niin kuin ihan keskellä yötä herää ja ihmettele, että mitä hän tässä nyt sitten tekee.
Niin, mutta pidätkö sä niin kuin Suomen aikaa vai sä mukautat sen jotenkin?
Mä pyrin mukauttamaan ja se, että nukkumaan mennään silloin, kun kunnolla väsyttää, niin ei siinä, se ei onnistu se Suomen aikarytmissä pitäminen, kun sitten taas, että jos me ollaan aamulla paikallista aikaa perillä ja seuraavana aamuna lähdetään pois, niin se, että me ollaankin siellä yöaikaan Suomella, sitten se seuraava herätys onkin seuraavana yönä,
niin
ei siinä pysty pysyyn Suomen ajassa, että siellä vaan yrittää mahdollisimman hyvin sitten levätä ja kerätä voimia siihen paluulentoon varten.
Joo. Miten sä koet niin kuin ton idän ja lännen eron niin kuin siinä, että kumpi on sun mielestä helpompi?
Se, että kun menee kohteeseen, niin länteenpäin on helpompi, koska omaa vuorokausirytmiä on helpompi venyttää. Mutta sitten taas mä koen sen, että sieltä kun tulee takaisin, niin sitten kotona on väsyneempi.
Kyllä.
Väsyneempi, kun siinä on sitten taas valvonut Suomen ajassa huomattavan paljon pitemmän ajan kuin mitä sieltä. Että siinä mielessä niin koen sen, että inässäpäin on helpompi käydä.
Joo.
Vaikka niin kuin sinällään matkustajalla, kun menee sinne, niin sillä on enempi aikaeroongelmia. Mutta se just, kun me ollaan niin vähän aikaa perillä, niin mitään semmoista varsinaista jetlagia ei kerkeä tulemaan.
Niin, aivan.
Ellei sitten me tolleen, kun nyt me aloitettiin vajaa vuosi sitten viime vuoden lokamarraskuun vaihteessa, aloitettiin sitten lentää wet lease-lentoja Qantasille. Silleen, että siellä on Finnairin miehistö lentämässä Qantasin lentoja. Ensin aloitettiin, että lennetään Singaporesta Sydneyyn ja sitten olisiko se ollut maaliskuussa alko vielä niin, että lennettiin myös Bangkokista Sydneyyn Qantasin lentoja. Niin niissä tulee silleen, että täältä kun maanantaina lähtee, niin sitten on seuraavana maanantaina tulee takaisin kotiin, että se on sellainen 8 päivän kierros.
Eli säkin oot tehnyt näitä?
Niitä mulla on ollut tähän mennessä 10, että silleen yksi viikossa ja keväällä kokeilin niitä silleen, että mulla oli 6 lentoa peräkkäin, niin että ensin oli 4 kertaa Singaporen kautta Sydney ja sitten sen jälkeen 2 kautta Bangkokin kautta Sydney ja sitten kun tuli sieltä kotiin, niin sitten sen jälkeen mulla olikin unirytmi sen verran sekaisin, että täytyisi käydä firman lääkärillä hakemassa vähän apua ja siinä sitten meni 2 viikkoa sairaslomalla palautellessa aikaeroa sitten kuntoon. Että se kieltämättä sai, että talviajalla kun sitten niin aikaero on 10 tuntia ja siinä on sitten välillä pyssäytys, niin se ottaa vähän silleen. Että
eli Finnairin kone lentää Singaporeen ja sitten Singaporesta Qantasin lento Sydneyyn.
Joo, ja se on edelleen Finnairin kone. Koneen kyljessä lukee Finnair, mutta se reitti lennolla, että se on tällainen.
Eli sama kone kuitenkin. Niin,
se ei ole sama kone, vaan Singaporeen ja Bangkokiin lennetään 350:llä ja sitten Singapore ja Bangkok Sydney välillä lentää 330, jolle Finnairilla itsellään ei ole käyttöä, kun aiemmin sillä lennettiin muun muassa Pekingiä. Pekingiin lennettiin, se oli semmoinen hyvä pätkä. Shanghaihinkin asti pääsi, mutta nyt kun Venäjän ilmatila on suljettu, niin kyseinen Pekingin lento kestäisi niin pitkään, että 330 ei pääse sinne.
Niin, aivan.
Niin sitten Finnair keksi, että vuokrataan niitä koneita miehistöineen ulkopuolella ja Qantas oli halukas sitä vuokraamaan, niin nyt sitten Finnairin miehistö, tosin sekin on pelkästään ohjaamomiehistö, kun on Suomesta. Suomesta, että toi kabinimiehistö, joskin heillä on Finnairin virkapuvut ja tekee Finnairin töitä, niin ne on paikallisen vuokrayhtiön palveluksessa olevia paikallisia Singaporesta tai taimaalaisia Bangkokista, jotka lentää sitten sitä väliä.
Millainen ohjelmamiehistö on 330?
330 on sillä välillä on 1 kippari ja 2 perämiestä.
Joo, että CRC:tä ei ole siinä.
Siinä ei ole CRC:tä, kun CRC on yleensä sitten vaan niillä lennoilla, missä on tällä hetkellä pääsääntöisesti 4.
Joo.
4, niin niistä on 1 CRC, mutta voi olla kyllä myös niin, että 3 olisi CRC, mutta mulla on se käsitys, että näitä CRC:tä ei tällä hetkellä ole lainkaan 330 kelpuutettuja.
Joo.
Että ne on ainoastaan 350. Niin.
Joo, eli sullakin on aina sitten lähestulkoon melkein joka reissulla mukana. Vai kumpaan suuntaan sä lennät, Aasiaan vai Amerikkaan?
No pääsääntöisesti mä olen lentänyt nyt tuonne Aasian suuntaan. Että tosiaankin se, että viimeisen vuoden aikaan on ollut 10 noita Sydneyssä asti käyntejä ja sitten on pari kertaa ollut vaan tuonne Souliin ja sitten on muutaman kerran ollut tuonne Japaniin, mutta pääsääntöisesti se on ollut sitten Singapore tai sitten Singaporen kautta Sydney.
Niin.
On siinä ollut sitten Dallas ja Los Angeleskin on ollut siellä mukana listoilla.
Joo.
Ja taitaa olla Chicagokin on ollut viimeisen vuoden aikana, mutta viimeisen vuoteen en ole New Yorkissa ei ole osunut kohdalle.
Joo.
Että se olisi ihan mielenkiintoinen kohde taas päästä käymään.
Miten noi sitten valitaan ihan vaan siis, joka tekee teille työvuorolistat, niin katsoo vaan siitä, ketä on sitten sopivasti vuorossa tekemään sen Qantasin lennon?
Joo, se katsotaan, kenellä on kelpuutukset niihin, että on kelpuutus sekä 330 että 350.
Niin.
Mulla sattui vuosi sitten olemaan sille, että niitä koulutettuja oli aika vähän. Vähän, niin sen vuoksi niitä tuli sen verran paljon niitä kierroksia, että kävi Sydneyssä, mutta nyt sitten on koulutus ollut, että sekä kapteeni että perämiespuolella niitä, kellä olisi molemmat 330-350, että jotta ei yksille ja samoille tulisi niin paljon niitä tosi pitkiä poissaoloja.
Onko sulla mitään erikoiskenttien tämmöistä koulutusta?
Ei ole mitään erikoiskenttäkelpuutuksia noissa isoissa koneissa, niin niitä kohteita ei ole semmoisia, että vaatisi mitään erikoiskelpuutuksia. Semmoisia B-luokan kenttiä on Sydney ja Hong Kong ja sitten New York taitaa olla semmoisia, missä vaadittaisi semmoinen pieni alkubriefing, mutta ei se vaadi mitään erillistä simulaattorikoulutusta. Että
mikä niistä tekee?
Hongkongissa se on mahdollinen säätila, että siinä saattaa tulla aika pyörteiset tuulet, jos tuuli tulee sopivalta suunnalta.
Joo.
Sitten Sydneyssä on se, että rinnakkaiset kiitotiet on todella lähellä toisiaan ja se, että sopivaan kellonaikaan ne käytetään silleen, että koneet sekä lähestyy että lähtee merelle tai mereltä, niin siinä on sellainen erikoinen itselläkin oli kerran, että kun aamutuimaan mentiin sinne laskuun, olisiko ollut sitten 3-4 leftille, niin samaan aikaan sitten 1-6 leftiltä oli lentoon lähtö, eli sieltä tuli niin kuin vastakkaiseen suuntaan lähtikone. Mutta siinä vaan lennonjohto totesi, että siellä on lähtevä liikenne, mutta se kääntyy poispäin meistä. Et se on semmoinen, mikä tekee siitä vähän erikoisemman, että siellä käytetään melun rajoitusten vuoksi tiettyihin kellonaikoihin semmoisia järjestelyjä.
Niin just.
Ja sitten New York on se, että siellä on se liikenne on niin vilkasta, että siellä saa olla aika tarkkana. Ja se, että just sen vilkkaan liikenteen kautta, niin lennonjohto ei kauhean pitkään jaksa odottaa sitä, että koneesta vastataan, vaan siinä täytyy sormi olla liipasimella saman tien radiossa vastaamassa takaisin sille selvitykset. Että ei, niin. Niillä ei ole semmoista aikaa odotella, että sitä liikennettä on niin paljon.
Niin just. Sen verran tuohon aikaerohommaan, että ootko huomannut tässä niinku ajan saatossa, että onko se jotenkin tullut vaikeammaksi vai onko se ihan samanlainen?
On se varmaan kotona enemmänkin sanotaan, että ei palaudu niin nopeasti, että on poissa oleva. Mutta kyllä varmaan se on, että ei ihan niin äkkiä pääse. Yleensä se on kyllä se, että sitten kun tulee kotiin, niin yhden yön kun siinä nukkuu kunnolla, niin sitten seuraavana päivänä on jo ihan ok. Mutta se, että silloin kun tulee töistä, niin sinä iltana on aivan turha ruveta mitään enempää ajatustyötä vaativaa hommaa suorittaa. Että
niin.
Ei siihen semmoiseen ei oikein, keskittymistä ei oikein sitten pysty, että siinä on sen verran väsynyt.
Ja vaimokin ymmärtää tämä.
Niin, saattaa ymmärtää. Kyllä sieltä välillä tulee kaiken näköistä, mitä sun pitäisi tehdä ja kaikkea muuta. Mutta on sen tässä vuosien saatossa jo oppinut, että se on aivan turhaa ruveta. Niin. Siinä vaiheessa ruveta mitään hirvittäviä työlistoja seuraavalle päivälle sanomaan, koska niitä ei muista kuitenkaan.
Niin, just näin. Onko teekö sä päivystyksiä?
Kyllä mulla on päivystyksiä, mutta onneksi tuossa kaukoliikenteessä niitä on aika vähän.
Joo.
Mutta jonkun verran on päivystyksiä kyllä.
Mites sä asut Kaarinassa tai te asutte Kaarinassa, niin onko siitä kuitenkin sitten se 2 tunnin?
Joo, se on sikäli hyvä, että kaukoliikenteessä meillä on se, että 2 tunnissa pitää sitä kerätä kentälle, niin se on vielä sellainen, että mulla on laukut suunnilleen pakattuna valmiiksi, että se sitten talviaikana se vähän vaikeutuu siitä, että pitäisi olla periaatteessa 2 laukkua pakattuna valmiiksi, että lähteekö lämpöiseen kohteeseen vai lähteekö vähän viileämpään kohteeseen, että mitä siellä laukussa sitten löytyy, mutta se riittää kyllä, että 2 tunnissa kerkee kentälle, niin pystyn silleen, että kotona kyllä odottamassa, että koska se soitto tulee, mutta kyllä ne pääsääntöisesti siihen jää enemmän aikaa kuin se 2 tuntia. Että se päivystys alkaa sen verran aikaisemmin kuin mitä se päivystettävät lennot, niiden lähtö olisi. Että kyllä siitä kerkee vielä niin kuin ihan Kaarinastakin ajelemaan.
Joo. Oliko Finnairilla mitään Kanadan lentoja?
Kanadan lentoja ei tällä hetkellä ole. Aikanaan on ollut, että on lennetty Torontoon. Torontoon on lennetty ja sitten itse silloin, kun olin DC-10, niin yksi lento on ollut silleen, että lennettiin tuolta Vancouveriin. Sinne oli joitain charterlentoja Vancouveriin, että semmoinen on yksi osunut kohdalle.
Okei, joo.
Mutta Torontoonkaan ei enää ole lennetty ja sitten jossain vaiheessa tuolla 757, niin kun niillä tehtiin chartereita tuonne Karibialla, niin ne teki sitten Halifaxissa välilaskua, mutta
okay.
Ja silloin siellä oli sitten miehistönvaihdot, mutta varsinaisesti Kanadan lentoja ei ole nyt ollut moni vuosi.
Joo, tuli vaan tuosta kahdesta laukusta, että kylmää vai lämpimään, niin joo. Kanada on kuitenkin suht viileä talvisin. Että...
Joo, no toisaalta New York on kanssa aika viileä ja samaten niin sitten Soulia sitten Japanin kohteen, niin kyllä niin niissä aika viileitä talvella on.
Totta. Onko sulla koskaan tullut lentoja tuonne just niin kuin Karibialle?
Mulla ei ole Karibialle ollut ainuttakaan lentoa, että lähimpää Karibiaan on ollut Miami. Et sinne me lennettiin talvella jossain vaiheessa chartereita ja nyt muistaakseni, nyt kun Finnairin yhteistyökuviot Qatar Airwaysin kanssa Dohan lentojen osalta Tukholmasta ja Kööpenhaminasta loppuu nyt tammikuun puoleen väliin, niin sen jälkeen alkaa Miamin lennot. Okay. 330-sellä.
Et ole päässyt laskeutua tuonne St. Martinille?
Ei, sinne en ole päässyt. Enkä ole ihan varma, että onko Finnairin koneet St. Martinilla niin. Edes käynyt. Että niin. Ne on kivoja katsella ne videot, kun siellä porukka on rannalla katsomassa, kun koneet menee ihan yli.
Niin, kyllä.
Ihan päitä hipoen yli.
Joo. Mikä sulla on tähän mennessä nyt tämmöinen lempikohde? Mihin niin kuin, sanotaanko näin, että lempikohde lentäjänä ja lempikohde sitten silleen sen vapaa-ajan suhteen? Et mikä on niin kuin kiva kohde lentää yleisesti?
Kohteista on niin kuin kaikkiin paikkoihin. Se lentäminen on joka paikka on ihan kiva. Se ei siinä ole mitään. New Yorkissa on oma viehätys sen liikenteensä kanssa ja se kaupunki on ihan omanlaisensa. Siellä välillä on tullut käveltyä pitkiäkin matkoja, että se on ihan mukava kohde. Sitten Japanin kohteista tykkää kyllä. Siellä erityisesti Nagoya on ollut silleen, että se on niistä tämä pienin paikka, mihin me nyt lennetään, kun siellä ei ole kuin vähän reilu 5 miljoonaa asukasta, niin se on lainausmerkeissä pieni kylä.
Suomen väkiluku niin, lähestulkoon.
Niin se on niistä kohteista semmoinen, mutta kaupunkina eniten tällä hetkellä viehättää kyllä Singapore.
Okay,
ja Sydney on kyllä kieltämättä hyvänä kakkosena, että Sydney on kaupunkina mukava. Ainoa vaan, että sinne on niin julmetun pitkä matka.
Niin, joo. Elikkä olisiko Singapore sitten tämmöinen, että näistä kohteista, mihin sä oot lentänyt, että jos joku kysyy jotain matkakohdevinkkejä, niin sä voisit suositella
joo,
niistä?
Joo, mä suosittelisin mielellään kyllä Singaporea. Singapore on silleen, että joo, se on lähestulkoon päivän tasaajalla, että siellä sitten sade ukkoskuuroja on päivän mittaan, mutta se, että se on kohde, jossa lämpötila on yleensä semmoinen 31 plus miinus 2 astetta, että siellä ei tule läkähdyttävän kuuma, että ei mene yli 40, niin kuin jossain Dohassa saattaa välillä mennä, niin ja Delhissä. Ja sitten Singapore, se on erittäin siisti kaupunki.
Joo.
Niin se on semmoinen, mikä siellä viehättää. Ja just se, että siellä on mukavan lämmintä ja siistiä, niin se on kiva kohde. Ystävällistä väkeä ja niin se on semmoinen, mutta sitten taas niistä heikommista päästä, niin kyllä sinnekin kohteena ihan kiva lentää on, mutta sitten taas Delhi, niin Intian kohteesta, niin se on, siellä on ilmansaasteet niin järkyttävät, joo. Varsinkin sitten tuossa ihan loppuvuodesta, alkuvuodesta, niin se on sellainen, että siellä menee näkyvyyskin sitten niin kuin aivan älyttömän pieneksi, että se ilmanlaatu pahimmillaan, mitä itse on siellä ollut, on ollut sellainen, että se ilmanlaatuindeksi on ollut 516. Kun sitten samaan aikaan katoin jostain äpistä, niin New Yorkin Manhattanilla oli samaan aikaan 52.
Niin. Ja sielläkin on kuitenkin sitä ilmansaastetta.
Sielläkin on kuitenkin ilmansaastetta, kun olisiko se, että Turussa ilmansaasteet nousee aika harvoin yli 40.
Niin.
Että se on varmaan keväisin jotain katupölyä, niin se saattaa mennä sinne. Niin se, että se 516, niin, ja se, että se on enimmäkseen sitten itse aiheutettua, että siellä on talvella kuitenkin sen verran viileitä, että lämmityksellä lämmityksellä ja muulla ilmansaasteella, niin se näkyvyys sitten kanssa häipyy sieltä aivan täysin.
Niin, niin. Mites toi ruokapuoli, niin onko sus mitään kulinaristin tämmöistä?
Se täytyy sanoa, että sushia, siitä mä tykkään. Että sitä mä käyn vähän joka puolella. Joka puolella saa sushia, paitsi sitten en välttämättä Intiassa tai Kiinassa sisämaan kohteissa en käy sushia syömässä. Että siinä vähän tulee se, että epäilen paikallista hygieniaa ja kuljetusta. Että saattaa olla, että kylmäketju jossain vaiheessa vähän katkeaa, mutta niissä mä jätän. Mutta intialainen ruoka, niin siitä mä kyllä muuten pidän oikein paljon, että kyllä mä siellä paikallista ruokaa käyn syömässä.
No mikä se olisi tämmöinen sitten, tällä ajatellaan niin kuin ruokamatkailijan kannalta, niin mihin lähtisit?
Ruokamatkailijan kannalta, se alkaa olemaan silleen, että niin joka puolella pakkaa olemaan kaiken näköistä erilaista keittiötä saatavilla, niin kuin Suomestakin löytyy, mutta se, että Suomessa täytyy sanoa, että jos menee kiinalaiseen ravintolaan Suomessa syömässä ja kiinalaiseen ravintolaan Kiinassa, niin se on kaksi eri keittiötä.
Niin, joo.
Että ne on pikkasen toisenlaista, mitä täällä tarjotaan, että ne on muokattu enemmän täällä länsimaiseen makuun. Että siellä on tullut varsinkin Chongqingissa, käytiin syömässä miehistön kanssa porukalla ja mentiin kiinalaiseen ravintolaan, yritettiin sieltä valkata semmoinen, se oli joku tällainen hotpot, mikä olisi mahdollisimman mieto, mutta kyllä siinä hiki alkoi virtaamaan muutaman lusikallisen jälkeen jo, että se meni vähän tulisemman puoleksi ja paikalliset oli, että tämä on se miadoin versio, mitä löytyy.
Niin, että Thaimaa ei kuitenkaan ole sitten mikään niin kuin tulisi.
Kyllä Thaimaasta tulista ruokaa saa ja kyllä kokeiltiin yksi perämies aikanaan on ollut joku sukellusopas Thaimaassa ja puhuu paikallista kieltä. Ja siinä sitten oltiin ohjaamomiehistön kanssa, mentiin paikalliseen ravintolaan syömään ja hän sai sitten meidät kaksi muuta ylipuhuttua siihen, että kokeillaan sitä Tom Yam Goonia katkarapukeittoa sillä paikallisella vahvuudella. Ja hän sitten suoritti tilauksen thai-kielellä sujuvasti siinä ja tarjoilija siinä totesi, että oot sä nyt ihan varma. Ja kaveri siinä sitten thai-kielellä, että kyllä, tuo pöytään. Ja siitä kun sitä maisteltiin, niin sen jälkeen ei me sitten muuta ruokaa maistettukaan sen jälkeen. Että se oli sen verran vahvaa laatuaan, että kyllä hyvää se oli, mutta ei sen jälkeen kyllä mitään muita makuja maistanut.
Niin, ja vessa on kuitenkin sitten ohjaamossa niin kuin lähellä. Että
on siinä joo, mutta onneksi se ei ollut sellaista, että se ei ollut ihan, että seuraavana aamuna lähdettiin takaisin. Että se taisi olla sellainen, että siellä oltiin peräti kaksi yötä perällä, että uskalsi kokeilla, mutta ei siinä sen kummempaa ollut. Että ei se sellaisia vatsanvaivoja, mutta kyllä se kahteen kertaan poltti.
Joo, kyllä. Onko ollut koskaan mitään semmoisia niinku tullut mistään, mitään semmoisia vakavampia tai edes jonkinnäköisiä, että saa niinku oikeasti lennon aikana jopa sitten käydä siellä vessassa useamman kerran?
Semmoisen muistan se oli, olisikohan ollut MD-11 aikana, kun oli vielä perämiehenä, tultiin Hongkongista kotiin päin ja siinä pyysin jonkun miehistö tällaisen voileivän. En tiedä, se oli varmaan siellä tehty, että se oli semmoinen, että ei ihan päässyt Helsinkiin asti, kun tuli semmoinen, että sori vaan, mutta nyt mun täytyy mennä.
Ja se oli niinku ihan siis koneruoka.
Se oli koneesta. En usko, että se mistään muusta, että se olisi tullut siitä voileivästä, jonka mä sen koneessa söin. Et sen jälkeen en ole kyllä sitten sieltä suunnalta tämmöisiä voileipiä, siellä tehtyjä voileipiä en ole syönyt.
Ja olit sitten ainut, joka söi tämän, että muut söi
olin,
muuta.
Joo, olin sen ainoa, ketä sen söi, että onneksi meillä, no onneksi sehän on määräyksissäkin, että siellä täytyy ohjaamossa vähintään yhden syödä eri ruokaa kuin muut.
Juu.
Muut, että jos sitten käy tällainen, niin ei ole kaikki täysin toimintakyvyttömiä.
Mites sulla? Onko sulla omat eväät vai syötkö sä aina sitten?
Ei, kyllä mä sitä koneen ruokaa syön, että ei mulla ole. Että varsinkin noin, kun Helsingistä lähtee, niin isä ei ole. Ja sitten noin kohteet, missä me käydään, niin kyllä mä luotan siihen. Bangkok saattaisi olla, mutta ei mulla sieltäkään ole mitään tullut. Että noin mitä Japani, Singapore, USA:n paikat, niin ei mulla niistä ole mitään semmoisia tullut, että...
Tuleeko koneeseen ruoka sitten aina niinku sieltä myöskin sit niinku siitä kohteesta, missä ollaan? Et jos nyt lennetään vaikka sitten Osakaan, niin Osakasta tulee sitten cateringin paluumatkalle.
Joo, kyllä. Se tulee siitä kohteesta ja se, että siellä miehistö, niin tässä kerrotaan tässä nyt kaikille, että syödään businessluokan ruuat. Se johtuu kylläkin siitä, että kun bisnesluokassa on tietty määrä matkustajia ja niille täytyy tarjota vaihtoehtoja, niin siellä on niitä bisnesruokia on enemmän kuin mitä siellä on bisnesluokan niin, matkustajia. Niin jotta sitten ei tarvitsisi heittää niitä annoksia hukkaan, niin ne tarjoillaan sitten miehistöille.
Joo, mä olin muistaakseni lukenut vielä tästä samasta asiasta joskus tässä joku aika sitten.
Se oli joskus aikanaan yhtiössä joku toimistotyöntekijä sai nerokkaan idean siitä, että kun miehistölle tarjotaan bisnesluokan ruokia, että siinähän me voitaisiin säästää. Säästää siinä, että tehdään vähän halvemmat annokset niille, mutta sitten kun siellä taas jossain portaasta kerrottiin, että niin ei se säästä yhtään, vaan se lisää kustannuksia, kun bisnesluokkaan keitrataan joka tapauksessa ylimääräisiä annoksia, että matkustajilla on valinnanvaraa, niin sieltä tulisi ruokahävikkiä huomattavasti enemmän, mikäli sitten olisi vielä niin kuin erilaiset ruuat henkilökunnalle.
Mutta onhan ne bisnesluokan liputkin sitten taas vähän pikkasen kalliimpia.
On niissä pikkasen arvokkaampia, mutta ei se bisnesluokan ateria sitä kuitenkaan kokonaan korvaa sitä.
Niin, että kokonaisuudessaan ei se
annos
muut mukavuudet.
Siitä, niin, muut mukavuudet siinä, että ei se annos itsessään kauhean paljon. Lähinnä tuntuu se, että nuo ruoka-annokset koneessa, niin se on vaan semmoista ajanvietettä, mitä matkustajille tarjotaan, että ei niillä niin kuin sinällään ole suurempaa merkitystä, että se on lähinnä ajanvietettä matkustajille.
Niin. Onko sulla koskaan ollut mitään semmoista, niin kuin, jotain niin kuin semmoista läheltä piti tilannetta?
Ei varsinaisesti mitään läheltä piti tilannetta ei ole osunut kohdalleen, että pari ylösvetoa on joutunut tekemään lennonjohdon komennosta, mutta ei ne sinällään ole ollut mitään läheltä piti tilanteita, että siinä vaan edellinen ei ole päässyt radalta vielä pois, niin lennonjohto on todennut, että tee ylösvetoja. Sitten on tehty yksi kierros ja menty uudelleen lähestymiseen.
Joo, ettei ole mitään semmoista, että mitkä on niinku sit vähän nostattanut sykettä jopa, että, mutta on niinku pysynyt kuitenkin kaikki.
Ei semmoisia läheltä piti tilanteena. Varmaan joku tollainen windshear jossain pidemmällä finaalilla voi olla semmoinen, että vähän on saanut kierroksia nousee, mutta ei siinä semmoisia niin kuin varsinaisesti ei ole ollut mitään läheltä piti tilanteita, että muutenkaan pahoja paikkoja ei ole.
Eikä matkalennon aikana ole mitään semmoista, että olisi alkanut niin kuin varoitusvalot vilkkumaan ja huutamaan ja sitten on pitänyt alkaa selvitellä. Että...
No jotain semmoisia pieniä on tullut, mutta ei mitään raflaavampaa, että olisi sen takia joutunut jonnekin varakentällä menemään, että varakentälle on sitten muutaman sairastapauksen takia on jouduttu tekemään sitten, että ei olekaan menty varsinaiseen kohteeseen, mutta ei semmoisia, että koneessa olisi mitään raflaavaa. Täytyy koputtaa puuta, että moottorihäiriötä ei ole tässä lähestulkoon 30 vuoteen osunut kohdalle, mutta kyllä sitäkin aina simulaattorissa pari kertaa vuodessa harjoitellaan.
Niin, joo.
Että kyllä sitä harjoiteltu on, mutta onneksi ei ole osunut kohdalle.
Niin. Sitten kun ei harjoittele, niin sitten se osuukin sitä.
Nimenomaan.
Onko tuota ollut monta kertaa silleen, että koneessa on tullut joku semmoinen vika, että ei päästykään lähteä?
Ei niitä monta kertaa ole tullut, mutta joitakin semmoisia on ollut, että koneessa on ollut sellainen vika, että se, että jos se täytyy korjata ennen kuin päästään matkalle, että jotain hydraulipumppuja on ollut silleen. Tai sitten on ollut semmoinenkin, että yhden renkaan kulutuspintaan on tullut semmoinen halkeama, että rengas on, tekniikka on tehdessään kierroksen todennut, että tämä täytyy vaihtaa.
Oliko tämä mekaanikko, kun huomasi sen, vai oliko se
ei, kyllä se oli, teidän... se oli pilotti, kun siinä tehdään aina kierretään lentokoneen ympäriltä, katsotaan, että se on meidän mielestä lentokuntoinen, niin siinä taisi olla perämies, kun kiersi konetta ja havaitsi, että siinä on viilto, ja sitten otettiin, se oli Helsingissä, otettiin yhteyttä Helsingin tekniikkaan, ja sieltä tuli sitten mekaanikot kattoon ja mittasi sen viilon syvyyden ja totesi, että tämä on liian syvä, tämä menee sinne kuituin asti, että tämä täytyy vaihtaa ennen kuin lähdetään. Sitten viimeisin, mikä on ollut semmoinen, missä myöhästy oli, lähdettiin Kööpenhaminasta, oltiin lähdössä Kööpenhaminasta Dohaan 330:llä ja siellä olikin sitten viranomainen tekemässä ramp-checkiä. Ramp-checkiä siinä me ei oltu sitten itse vielä keretty, että se oli sen jälkeen, kun kone oli tullut Kööpenhaminaan, tekee sitä ramp-checkiä ja havaitsi silleen, että toisessa reversissä on siellä reversin sisäpinnassa on pinnotettu semmoinen, että siellä on pienen pieniä reikiä, mitkä sitten toimii äänenvaimentimena siinä reversissä. Ja sieltä se totesi, että siitä pinnotteesta puuttuu semmoinen kämmenen kokoinen alue. Ja tämän tarkastajan mukaan se on aivan liian iso alue, että se ei sitten mukamas täytä niitä määräyksiä, mikä sille on, että se täytyy korjata. Ja mikä siinä sitten olisi korjauksena? Korjauks on se, että siihen laitetaan tämmöistä vähän samantapaista kuin alumiiniteippi, niin sanottua high speed -teippiä. Mutta ongelma oli se, että Kööpenhaminassa tuli vettä. Se ei tarttunut siihen pintaan se teippi, vaan ne joutui vetää koko koneen Kööpenhaminassa SAS:n huoltohalliin, kuivattaa sitä reversin sisäpintaa ja sitten teipata se. Ja se, että sitä teippiä laitettiin sille, että siellä oli reversin sisäpuolella kokonaan toinen puoli oli teipattuna. Eli sieltä oli peitetty sitten niin kuin puolet niistä äänenvaimennusreijistä, että oli itse kyllä vähän sitä mieltä, että se melu huomattavasti enemmän kuin ilman sitä teippiä, mutta viranomainen oli sitä mieltä, että se täytyy korjata ja se korjattiin sitten tämmöisellä teipillä.
Ei ollut sentään ilmastointiteippiä.
Ei se ihan ilmastointi, että kyllä siinä hiukan parempi se liimapinta on, mutta se muistuttaa enemmänkin semmoista alumiiniteippiä.
Niin.
Mutta jesari on kova sana myös tuossa lentopuolella sisämatkustamossa, varsinkin jotain paneeleita, niin jesarilla niitä on hyvä teipata.
Niin, kyllä. Onko sun päätöksestä koskaan jäänyt kone alas?
Ei mun päätöksestä ei ole kone jäänyt silleen, että ei olisi lähtenyt silleen, että olisin tehnyt niin kuin päätöksen, että nyt tällä mä en suostu lähteä. Että kyllä siellä jotain pieniä vikoja päällä voi olla, mutta semmoisia, millä ei ole lentoturvallisuuden kannalta mitään merkitystä, niin semmoiset viat päällä voikin lähteä ja se on ihan sallittua, mutta Finnairin tekniikka on sen verran hyvä tasosta, että koneessa on todella vähän semmoisia vikoja. Että pääsääntöisesti on niin, että siellä ei ole minkäännäköistä vikaa, pienentäkään vikaa päällä siinä koneessa, kun lähdetään liikenteeseen.
Niin. Joo, joku kokenut Finnairin mekaanikko voi ottaa yhteyttä, niin otetaan kanssa jutuille joku kerta.
Joo, kyllä Finnairin tekniikka kyllä hoitaa hommansa niin, että niissä on hyvin vähän on mitään semmoisia niin sanottuja siirrettyjä vikoja.
Niin. Miten he hankalat matkustajat? Onko koskaan ollut silleen, että olet joutunut odotuttaa konetta alhaalla ennen lähtöä ja on pitänyt poistaa matkustaja? Taikka sitten onko ollut tämmöistä tilannetta, että on lennon aikana häiriköitynyt ja sitten joutunut tulemaan laskuun?
Semmoista on tapahtunut kerran. Oli tuolta Buketista lähdettiin kotiin päin, niin siellä jo ennen kuin edes mentiin koneeseen, niin siellä tuli virkailijat toteen, että tässä on yksi tällainen mies, suomalainen mies matkustaja, että he vähän epäilee siitä, että päästetäänkö kyytiin ja sitten purseria. Sitten minä käytiin jututtamassa kaveria ja todettiin, että antaa kaveri jäädä Pukettiin selviämään vielä hetkeksi aikaa.
Joo.
Että ei oteta sen niin pitkälle lennolle sitä mukaan, että se jätettiin sinne. Mutta sitten on omalle kohdalle on osunut silleen, että Bangkokin paluussa eräs norjalainen kaveri istui businessluokassa tyttöystävänsä kanssa ja tyttöystävän vanhempiensa kanssa, niin siinä paluumatkalla Helsinkiin niin sekos aivan täysin. Et en tiedä, siinä ei pelkästään ollut mitään alkoholia. Alkoholilla kyse, että siinä oli pakko olla jotain muutakin, mutta
se, niin kuin ihan silleen,
se napsahti aivan täysin. Se rupesi huutelemaan ja riahua siellä ja onneksi sitten sillä lennolla niin matkustamomiehistössä puolet oli stuertteja ja ne sattui olemaan vielä siinä vaiheessa työvuorossa, että heillä ei ollut lepovuoro siinä, niin ne pisti tämän kaverin pakettiin, mutta niin vahvasti se oli jossakin aineessa, että kun siltä oli sitten laitettu kädet selän taakse kiinni ja jalat oli sitten kans yhdessä ja sitten oli vielä laitettu niin, että jalat ja kädet yhteen. Kaveri makoili etukeittiön lattialla vatsallaan, niin siitä se vielä onnistui tempaseen itsensä niin kuin vatsavoimilla pomppimaan niin, että se oli vähintään 10-15 senttiä ilmassa.
Oho.
Että en tiedä, että aikamoiset voimakaveri sai jostain aikaa ja Helsingissä oli sitten poliisit vastassa, mutta se oli siihen mennessä sitten sen verran tullut tolkuun, että hän oli ihan poliisille, että ei mitä tässä nyt mitään merkillistä on.
Niin.
Mutta lähti kuitenkin poliisi saattuessa ja jäi Helsinkiin, kun sitten tyttöystävä ja tyttöystävän vanhemmat jatkomatkansa Osloon.
Joo, mutta ei tarvinnut tehdä kuitenkaan
sitten. Ei sitten, että sen verran se saatiin pidettyä siinä. Kyllä sitä harkittiin, että olisiko se kiva viedä jonnekin. Silloin vielä päästiin lentämään Venäjän yli, että jos se jättäisi jonnekin Kazakstaniin tai jonnekin muualle. Niin
joo, Siperian perukoille.
Se, että kaveri voisi olla ihan tyytyväinen, mutta kyllä me se sitten Helsinkiin asti tuotiin.
Joo. Jos joutuisi tekemään jonkun välilaskun niin kuin tuommoisen takia, niin siitähän tulee aikamoiset kustannuksetkin.
Siitä
sitten taas tämä asiakas maksaa.
Siitä tulee aikamoiset kustannukset, että siitä tietysti tulee se, että navigointimaksut muuttuu, kun tekee välilaskun. Siellä tulee laskeutumismaksut, joudutaan maksaa paikalliselle viranomaiselle, varmaan joutuu jotain maksaa. Sitten kone tankataan uusiksi. Sitten koneen käyttö, mahdollisesti seuraavat lennot myöhästyy, että sitä kustannuksia kertyy. Miehistökustannukset kertyy, että kyllä se menee varmasti viisinumeroisiin lukuihin, niin jos tuommoinen iso kone joutuu tekemään sen vuoksi välilaskun tuonne jonnekin.
Eli kun Thaimaasta lähdetään liikenteeseen, niin koittakaa olla mahdollisimman selvänä vaan.
Niin, tai sitten ei ainakaan riahu, että
niin
sen verran, että nukahtaa sitten lennolla. Että sekin on, että jos on ottanut siitä alkuun vähän vauhtia, niin se, että kun matkustamo ilmanpaine pienenee, niin se vastaa tuommoista parin kilometrin korkeudella olevaa korkeapaikan leiriä, niin aina se sitten vaikuttaa se alkoholi vähän nopeammin, niin siinä sitten nukahtaakin helpommin.
Niin, totta. Mutta on tuossa niinku kuitenkin kapteenilla sit aika paljon, tai niinku suuret vastuut ja kaikki nämä kaikki päätöksethän on niinku periaatteessa sit kapteenin.
Kyllähän se silleen on, että se on ihan sama kuin laivoillakin, että loppupeleissä se on se päällikkö, kun vastaa kaikesta.
Niin.
Että se, että meilläkin on aina se, että vuoron perään perämiehen kanssa lennetään, että toinen lentää poispäin Helsingistä ja toinen sitten takaisin. Että
mutta päävastuu
on
kuitenkin
päävastuu on joka aina tapauksessa aina kapteenilla.
Niin, joo.
Päällikköllä.
Joutuuko kapteenit käymään niin kuin vähän juttelemassa tai purkamassa asioita, että kun on kuitenkin niin suuri vastuu, niin miten se pääkoppa, tiedätkö, kestää siinä?
No ei tiedätkö,
se näkyy palkkapussissa, mutta niin kuin jos ajatellaan pääkoppaa, niin
joo, mutta ei sitä vastuuta ei tule ajatelleeksi siihen tyyliin. Se, että kun sä oot itse siellä ohjaamossa kanssa, että mä oon lähtenyt siitä, että kunhan mä saan itseni kunnolla perille, niin matkustajat tulee siinä mukana. Että ei sitä passaa ajatella, että mulla on tässä nyt 350 henkeä on mun vastuulla.
Niin, sit se alkaa ei sitä,
en mä ainakaan henkilökohtaisesti sitä sillä tavalla mieti. Totta kai vastuu siinä on, mutta ei sitä rupea silleen, että herra jestas, että näiden elämä on nyt mun käsissä. Että ei, se riittää, että kunhan mä vien itseni turvallisesti perille, niin kyllä ne matkaajat siinä mukana tulee.
Joo. Miten paljon te niinku porukalla sit vietätte aikaa?
Kyllä me siinä sitten kohteessa ollaan, niin yleensä lähdetään aina porukalla, lähdetään sitten syömään siitä ja sitten tehdään näin sanottua jälkibriefingiä, että porukalla kokoonnutaan ja jutellaan siitä lennosta ja muuta.
Jos on tapahtunut jotain.
Niin, jos on tapahtunut jotain tai vaikka ei olisikaan tapahtunut jotain, niin silti tehdään tämmöinen keskustelutuokio. Jutellaan sitten niitä näitä, mutta nyt se on sinällään on hommat mennyt vähän toisenlaiseksi, kun meillä on matkustamossa on aika paljon sitten myös ulkopuolista väkeä, jotka periaatteessa tuleekin sieltä kohteesta, niin matkustamomiehistö siinä sitten, kun päästään sinne kohteeseen, niin nehän lähtee kotiin. Eli heidän kanssaan ei tule käyty silleen sitten sen kummemmin läpi, ellei siellä todellakin sitten on ollut jotain tämmöistä tapahtumaa lennossa, jonka jälkeen sitten päällikkönä totean, että hei, tästä on hyvä keskustella, että jäädään pikkasen tähän jutteleen asiasta.
Niin. No sitten kun te menette yhdessä syömään, niin kuka maksaa viulut?
Kyllä se menee siihen, että jokainen maksaa omansa, mutta...
Ei ole tuorein.
Ei ole sentään tuorein, mutta aikanaan se oli silloin, kun siinä DC-10 aloitin sekundinä sen homman, niin se oli kyllä silleen, että useasti oli, kun ulkomailla, niin ei sitä ollut silleen, että jokaiselle saa erillisen laskun.
Niin.
Vaan sitten, kun meitä oli 14-15 henkeä kerralla, niin se oli se yksi ja sama lasku. Niin sitten vaan se jäi sen sekundin hommaksi laskee siitä, että paljonko kunkin ateria oikeasti maksoi. Ja sitten keräs rahan näiltä ja maksoi sitten sen lasku. Ja välillä kävi silleen, että sekundi joutui pistämään vähän omistaan tai välillä sekundi söi ilmatteeksi, että joku jätti sitten vähän enemmänkin rahaa siihen.
Niin just.
Että kyllä se varmaan ihan plus minus nolla meni, mutta nyt harvemmin se, että silloin kympillä kun oltiin liikenteessä, niin silloin oli vielä semmoisia erikoisempia kohteita, missä kukaan ei ollut aiemmin edes käynyt.
Okay.
Niin silloin on helpommin lähteä koko porukka kerralla liikenteeseen kuin se, että nyt on se, että kaikki on siellä sitten jo käynyt. Ties kuinka monta kymmentä kertaa, niin kaikilla on sitten ne omat systeeminsä, mitä toteuttaa. Että kyllä se miehistö siellä kohteessa sitten hajaantuu aika vahvasti. Että ei siinä ole muuta kuin samassa hotellissa yömytään. Mutta.
Niin, ja jokaisella on vähän sitten ne omat vakkarikohteet.
Nimenomaan, ja sitten aikataulutuksensa on samanlaisia. Mutta silloin, just kun oltiin pidemmän aikaa perillä, niin silloin siitä kimpassa oltiin ainakin se eka ilta, ja silleen käytiin syömässä ja... Sitten saatettiin tutustua siihen kohteekin porukalla.
Mikä on erikoisin tämmöinen tapa, mikä sun jollekin kollegalle on tullut vastaan? Mistä olette keskustellut, että mitä sä oot ihmetellyt? Miten sä voit tehdä tuommoista?
No en mä tiedä, onko se erikoinen tapa, mutta tuossa nyt yhdellä reissulla, kun käytiin Sydneyssä eräs nimeltä mainitsematon perämies, niin hänellä oli kalastusvälineet mukana sinne.
Okay.
Että se, että rajaa Suomesta kalastusvälineet, että lähdenpä tästä Australiaan kalastamaan, niin se on kieltämättä vähän semmoinen erikoisempi. Erikoisempi. Ja sitten on ollut sellaisia, että kun jotain tämmöistä, mitä merkillisempää tuotetta on saatettu rajata tuolta ulkomailta, että joku kollega aikanaan on kuskannut jopa pisuaarin kotiin, että semmoista ei kuulemma Suomesta ollut saanut. Niin.
Oliko se semmoinen japanilainen, se mikä huuhtelee takapuolella?
Ei, se ei ollut sellainen, että se oli ihan vaan tämmöinen miehinen pisuaari.
Ihan semmoinen oikein.
Semmoinen posliininen, niin, posliininen härveli, hän halusi sellaisen kotiin ja se tuotiin sitten jostain maailmalta. Kaiken näköisiä erikoisia systeemejä on tuotu.
Mikäs sulla on tuommoinen erikoinen tapa, mitä sä et ole muille paljastanut, minkä sä voit nyt paljastaa?
Ei mulla varsinaisesti erikoisia tapoja ole, mutta semmoinen sisustusmielessä erikoisempi systeemi, mitä tunnustan tehneeni, oli se, että erääseen asuntoon niin toin tuommoisen kylpyammeen etulaidan puutavaran toin suksibussissa Taimaasta. Semmoistakaan ei varmaan olisi saanut tuoda, mutta toin semmoisia rimoja. Ne oli varmaan joku 5, ne oli semmoista hienoa ruskeata kovaa puuta, niin semmoisen on suksibussissa tuonut, mutta onneksi ei ollut Tommola Mika silloin miehistössä, niin se olisi siitä tehnyt jonkun loppukevennyksen varmaan johonkin.
Ai onko Mika?
Mika oli aikanaan, se on jäänyt meiltä eläkkeelle jo, niin se oli siellä Stuarttina meillä aika pitkään.
Niin.
Onneksi ei meikäläisistä kauheasti juttuja. Kyllä niistä aivan varmasti olisi riittänyt tarinoita niihin loppukevennyksiinkin.
Niin just. Onko sulla edelleen se kotona?
Ei, me ollaan muutettu pois, mutta se, että mitä katoin nyt, kyseinen asunto on taas mennyt myyntiin, niin kyllä se kylpyammeen etureunus siinä on edelleen paikallaan.
Okei.
Kyllä se edellinenkin sitten tykästyi siitä, että piti sen edelleen siinä.
Niin. Muutama pikku juttu tuossa olisi vielä, mikä mulla on ajatuksena, niin toi yleisesti ottaen toi ilmailu ja kohteet ja kokonaisuudessaan toinen, miten se on tässä nyt 30 vuoden aikana muuttunut. Onko keskimääräistä nuorempaa porukkaa töissä vai keskimääräistä vanhempaa vai?
Se on, nyt on taas ollut se, että rekrytoinnit on pyörinyt, niin sieltä on tullut aika paljon nuorempaa, mutta se mikä on varmaan eniten muuttunut on just se, että kaukoliikenteessä niin noi frekvenssit kohteeseen on lisääntynyt. Että just se, että silloin kun menin tuohon kaukoliikenteeseen, niin just johonkin Tokioonkin lennettiin vaan 2 kertaa viikossa.
Joo.
Ja nyt sitten sinne on, olisikohan se 10-11 viikkovuoroa, mitä sinne on. Että se lentojen määrä on kohteisiin on lisääntynyt. Ja se on sitten tehnyt tietysti sen, että sitten siellä ei olla kuin se yksi yö perillä pääsääntöisesti. Että se on lisääntynyt ja silloin aikanaan sitten kun menin niin kabiinipuolelta, niin se oli silleen, että kabiiniväki joutui lentämään ensin kotimaan lentoja, Euroopan lentoja. Olisiko ollut 2-3 vuotta ennen kuin ne pääsi kaukoliikenteeseen.
Okay.
Mutta nyt sitten heti taloon tulleetkin kabiiniväki, niin kyllä ne niihin kaukolennoille laitetaan saman tien. Että se on tietty kustannuskysymys, että juuri vasta taloon tullut palkkaus on huomattavasti edullisempi kuin jo pitkään talossa olleella, niin sen vuoksi pienentää kustannuksia laittaa sitten niin, että semmoiset on ne suurimmat muutokset. Ja se, että pilottimäärä tosiaan on lisääntynyt, että aikanaan mä olin joku 500 taloon tullessa ja nyt on tuplaantunut se määrä, että nyt on jo vähän 1500 pilottia.
Joo. Onko tuossa ilmastossa nyt niinku huomannut mitään muutoksia?
No,
onko säätä kun tutkitaan, niin onko siinä tapahtunut jotain semmoista selkeää muutosta?
No se on varmaan, että Suomessa kieltämättä talvi on ollut vähän lyhkäsempi, mutta se, että sitten kun mennään tuolla ilmakehässä korkeammalle, niin siellä ei lämpötiloissa varmaankaan ole suurempia, mutta välillä tulee, että siellä noi jettivirtaukset on ollut voimakkaampia kuin mitä ehkä aikaisemmin. Mutta,
ja mitä se käytännössä sitten lentäjälle tarkoittaa tai lentokoneelle?
Lentokoneelle se vaikuttaa sitä, että kun lennetään itäänpäin, on pääsääntöisesti myötätuulta ja sitten kun tullaan länteenpäin, niin länteenpäin on vastatuulta. Se johtuu ihan tästä maapallon pyörimisestä, niin se, että se sitten vaikuttaa lentoaikoihin, että kun itäänpäin mennessä, niin lentoaika on huomattavan paljon lyhkäisempi kuin sieltä sitten taas takaspäin tullessa. Ja semmoiset voimakkaimmat tuulet on, niitä on ehkä tullut hieman enemmän kuin mitä aikaisemmin on ollut.
Joo, ja se aiheuttaa sitten vähän turbulenssia.
Kovat tuulet aiheuttaa turbulenssia siinä vaiheessa, kun siihen jettivirtaukseen menee sisälle. Sitten siinä itse siinä kovan tuulen alueella ei välttämättä tärise ollenkaan. Mutta sitten kun se tuuli taas loppuu tai sitten itse tullaan ulos sieltä, niin siinä vaiheessa tuntuu turbulenssia. Että. Ja se on sellaista, kun sen sitten, sitä ei oikeasti näe mistään, että se vaan sitten tietää, aika hyvät mallit löytyy jo ja melko reaaliaikaisestikin lentokoneisiin tulee säätietoja eri järjestelmien kautta tuolta satelliittiyhteyksien välityksellä, niin sen aika hyvin näkee sitten, että millä korkeuksilla tuuli alkaa huomattavasti pienenee, niin siinä sitten tietää, että tuossa kohtaa sitten todennäköisesti myös täristää.
Eli te ennakoitte sen ja laitatte sitten turvavyövalot päälle?
Siitä pyritään ennakoimaan ja samalla sitten se, että samoilla reiteillä, kun kulkee paljon koneita, jos siellä joku edellä menevä kone ilmoittaa turbulenssista lennonjohdolle, niin sitten tietää odottaa, että okei, että tästä menee nyt se 5 minuuttia, niin sitten meille voi alkaa se turbulenssi.
Onko sattunut mitään sellaista oikeasti niin kuin kovaa tärinää, että on ajatellut, että voisi loppua jo?
Semmoinen on niitä ollut, mutta se ei ollut mitään hirvittävän kovaa ravistusta, mutta kieltämättä sekin, jos 1,5 tuntia istuu vöissä ja koko aika edes jonkin verran tärisää, niin ei se kauhean kivaa ole, mutta semmoinen yksittäinen turbulenssi oli muistaakseni 3-40, kun tultiin jostain Japanista. Silloin oltiin jossain Habarovskin tietämillä. Ukkospilviä lähdettiin kiertää siinä ja säätutka näytti, että joo, siellä takana on ihan ok keli, mutta sitten kun päästiinkin sen kierrettyä se edellinen, sitten huomattiin, että siellä on toinen samanlainen.
Joo.
Että sitä ei pääsekään kiertää, että täytyy mennä tuosta välistä. Että siinä säätutka hieman petti siinä välissä, niin ennätin laittaa kyllä hyvissä ajoin turvavyöt kilve päällä, mutta siellä oli just ollut tarjoilut meneillä, että siellä oli jälkiruuat ja kahvit matkustajilla edessä vielä ja suurin piirtein kabini sai kaikki trollit laitettua paikalleen, mutta kaikki ei kerennyt vielä ihan istumaan, niin siellä yksi emäntä sitten kävi katossa ja tuli alas ja hän hieman sitten loukkasi siinä välissä. Että kone meni silleen, mitähän se mahtoi olla. Ensin mentiin 700 jalkaa alaspäin silleen aika hätäisesti ja sen jälkeen mentiin 300 jalkaa sen lentopinnan yläpuolelta. Sellainen 300 metriä ylös alas.
Joo.
Aika nopealla tahdilla, niin se on semmoinen raflaava, mutta se oli vaan se yksi yksittäinen homma, niin kyllä kabini sitten kehui, että se oli aika kaauksessa se matkustamu, kun siellä oli matkustajat kyllä oli pysynyt penkissä, mutta siellä oli kahvit ja jälkiruuat sun muut oli sitten pitkin kabinia, että se oli, ei ollut enää niin siisti se kabini.
Eli vähän semmoinen ehkä samantyylinen tilanne kuin sillä Singapore-lanssilla nyt tässä joku aika sitten.
Vähän että samantyylinen, joo, mutta se, että onneksi meillä oli matkustajat oli vöissä kiinni.
Niin, joo. Että ehkä aavistuksen aikaisempaa te pystytte kuitenkin niinku reagoimaan.
Joo, se oli ihan puhtaasti siitä, että ne Singapore Airlinesin, ne ei edes havainnut sitä mistään, että niillä ei tutkassa, mutta se, että me sitten, ei meilläkään tutka näyttänyt, mutta me tultiin päivänvalossa ja me nähtiin selkeästi ne ukkospilvet, tolpat pystyssä tuosta, että ei pystytä kiertämään, yli ei pääse, täytyy mennä tuosta välistä.
Tämä on vähän niin kuin tämä leijonan metsästyslaulu, että
niin,
täytyy mennä lävitse.
Niin, täytyy mennä lävitse, että se, että siinä sitten arvelin, että varmaan tärisee, niin onnistuin pistämään ne kilvet sitten sen verran ajoissa päälle, että sieltä saatiin. Sitten väki todellakin meni istumaan paikalle ja kabinmiehistä pääsi pois käytävillä. Ja
pitikö se kuuluttaa vielä erikseen, että nyt on niin kuin tulossa? Että
joo, taisin mä siinä sanoa, että siellä kohta saattaa täristää, mutta se oli vaan sikäli ongelmallinen, kun se on japanilaisia suurin osa, kun siellä oli. Niin on.
Et puhu japania?
En jonkun verran, että sen verran olen harjoitellut japania, että reittikuulutuksen pystyn paperista lukien kyllä lukemaan japaniksi, mutta ei sitten, en mä keskustelemaan, en pysty kenenkään kanssa. En voi sanoa, että mä oikeasti sitä osaan.
Niin. Millainen kielitaito sulla yleensä? Montako kieltä puhut? Sujuvasti?
Sujuvasti en voi sanoa muuta kuin suomi, englanti, ruotsi, jonkun verran ranskaa.
Joo.
Siinä se kielitaito sitten onkin ja sitten itse opiskelluna sitä japania jonkun verran, mutta se tuli just nimenomaan silloin, kun oli MD-11, kun siellä saattoi olla 3-4 päivää kerrallaan, niin sitten tuli oma mielenkiinto siihen, että niin. Voisi niin kuin vähän jotain osaa sanoa, mutta en mä oikeasti sitä puhu.
Mitä, no tuosta turbulenssista vielä, niin onko se niin kuin päivällä vai yöllä niin kuin todennäköisempää?
Se on, ukkospilviä alkaa kertyä siinä alkuillasta illalla, että se alkuyö ennen puolta yötä, niin silloin taitaa olla kaikkein vahvimmillaan tuolla just Bengalinlahdella on semmoiset pahimmat, että siellä on kuumaa ja kosteita, niin siellä ne nousee niin korkealle, että niistä pilvistä ei pääse millään yli kuin se, että sitten taas täällä Pohjoismaissa, jos on ukkospilviä, niin ne ukkospilvien topit saattaa jäädä jo niin alas, että niistä pääsee lentämälläkin jo
niin,
yli.
Niin.
Mutta tuolla tropiikissa niin ne nousee yli pinnan 550, niin ei niistä ole mitään toivoa päästä yli.
Joo. Mä oon kerran ollut itse vessassa siihen aikaan, kun oltiin just 380-kymppisellä, mentiin tuonne Balille tai Singaporeen.
Joo.
Ja oltiin hää matkalla ja alkoi vähän täristää ja oli pakko käydä vessassa ja pikkasen tuli tämmöistä. Ja mä sanoin vaimolle, että nyt täytyy varmaan laittaa turvavyöt kiinni ja hänellä oli kuitenkin kans kauhean kiire sit vessaan. Sitten mä ajattelin, että perhana kun olisi nyt vaan nopea, että se ehtii tulla sieltä. Niin sitten kun se tuli viereen, saatiin turvavyöt kiinni, niin sittenhän se lähti.
Joo.
Niin kun, et olisi vähän myöhempää odottanut, niin en tiedä mitä sieltä vessasta olisi tullut.
Se saattaa olla, että siellä voi aika ikävästi, kun sehän siinä on ongelma, että saatat lentää niin, että sä lyöt pääs kattoon.
Niin.
Niin se voi tehdä sen niskalla, että sen vuoksi, että se, että kun itse kun matkustajana on, niin kyllä mulla turvavyö aina on kiinni.
Joo.
Ja ohjaamossahan meillä on aina on 3 pistevyöt kiinni, että olkavöitä meillä ei ole reittilennon aikana kiinni, mutta sitten kun tulee turbulenssia, niin sitten pistetään myös kyllä olkavyöt kiinni.
Joo.
Sitten mahdollisesti myös lukitaan ne olkavyöt, ettei pääse siinä niin paljon heilumaan.
Niin, joo. Ei ole happimaskia koskaan tarvinnut ottaa esille.
Ei ole happimaskia, mutta kyllä siihenkin varaudutaan aina, kun kierretään. Välillä on semmoisia happireittejä, että ei, maasto alla on niin korkeata, ettei sieltä voi heti edes tulla. Niin sitten suunnitellaan tämmöisiä, että mille kentälle mennään, jos tässä nyt sattuisi meille tulemaan happikatoja. Kyllä siihen varaudutaan, että se happimaski sieltä otetaan. Se, että kun pinnalla 430 menee ja jos siellä tulee sitten paineistus häipyy ja happikato, niin ei siinä, se on 10-15 sekuntia aikaa pistää maski päähän, että sen jälkeen ei ole enää tietoisesti pysty tekemään mitään.
Niin, eikö Himalajan alue on vähän sitten semmoinen, että...
Joo, sen takia ei sieltä varsinaisesti reittejä Himalajan yli ei menekään, mutta on siellä Kiinaa sitä Tiibetin ylänköä ja,
niin joo,
ja on Afganistanissakin on korkeata maastoa. Että, mutta se, että siellä Kiinaa menee, Pohjois-Kiina lähellä Venäjän ja Mongolian rajaa, niin kyllä sielläkin aika korkeata se maasto on. Että. Ei siellä pysty ihan 10 000 jalkaan pudottaa, mikä on sitten se, missä voi sen happinaamarin ottaa pois. Niin ei, ihan heti ei semmoiseen pääse.
Niin.
Siinä mielessä siihen täytyy varautua, että se maski täytyy sieltä ottaa.
No mikä se on nyt sitten seuraava kohde, mihin seuraava työvuoro?
Seuraava kohde on tämmöinen, joka ei kohteena ole niin innostava, niin on nimenomaan Delhi.
Okei.
Okay. Että sinne pääsen. Olen tässä just kesälomalla vielä. Viimeiset kesälomat, kun täytyy syyskuun loppuun mennessä pitää, niin olen silleen sitten lokakuussa. Delhi on seuraava. Sitten siellä tulee Dallas ja loppukuusta Singapore-Sydney-kierros.
Okay.
Se on vasta sitten 11 kertaa, kun siellä tulee käytöön. Täytyy sanoa, että se oopperatalo on rakennuksena hieno, niin sisältä kuin ulkoakin.
Joo. Oletko Amerikassa käynyt kattoon käännöllä niin NHL tai koripalloa?
NHL-matseja on muutaman käynyt. Koripalloa en ole käynyt katsoa, että – NR-matseja on tullut New Yorkissa ja siitä on lyhyt matka sitten sinne New Jerseyn puolelle, että on Devilsin matsi on käynyt kattoisia. Ja Rangersin ja Devilsin matsia ja sitten aikanaan Miamista tuli käytyä Florida Panthersin matsia kattoisia.
Joo, ja koripallot jää sitten Monnarilla.
Koripalloja en ole käynyt kattoisia, että ne on sitten, se kyllä kiinnostaisi, mutta niihin lippujen saanti on huomattavasti vaikeampaa kuin NR-peleihin, että jääkiekko Amerikan puolella ei ole niin suosittua kuin koripallo, että joo. Lätkämatsiin saa huomattavasti helpommin liput kuin korismatsiin.
Niin. Mahtavaa. Olisi varmaan juttua aika paljon. Mä pyysin sua kaivamaan ja sä löysitkin ensimmäisen lentopäiväkirjan, niin mikä se on ensimmäinen merkintä siellä?
Ensimmäinen merkintä, mikä ihan lentopäiväkirjasta löytyy ihan ensimmäisenä, on sellainen kuin tämä on vuodelta 1989 heinäkuun 24. päivä Helsingin Malmilta kello 15.50 on ollut lähtö ja lasku on ollut 16.25 koululentona. Siinä on yksi lasku ollut silloin tehty.
Se oli vähän tämmöinen tutustumis.
Se on se tutustumislento, mikä on ollut ja sitten seuraava on ollut 27. päivä. Se on ollut Mopo Cessnalla C-105-2.
No niin.
Rekkari Oscar Hotel Charlie Oscar X-Ray. Sellainen on ollut ensimmäinen kokemus lentohommasta.
No niin. Mikä on hauskin rekkari, mikä on tullut vastaan?
Ei, en mä ole noihin rekkareihin oikein kiinnittänyt, mutta ei nämä suomalaiset rekkarit, niin ei niistä oikein saa semmoisia oikein kunnon väännettyä. Että ei ole omalle kohdalle ei ole mitään semmoisia hauskoja osunut.
Hyvä. Ei mitään. Hei, mä kiitän kovasti, että pääsit jutulle.
Joo, kiitoksia.
Paljon mielenkiintoista juttua. Niin kaikki voi ottaa varmaan seurantaan Instagramissa lentopäiväkirjat ja palautetta voi laittaa sinne sähköpostiin lentopaivakirjat@gmail.com ja tietenkin Spotifyhin kuunteluun. Ja
täytyy pistää kuunteluun Spotifylta sitten.
Joo, Spotifysta kuunteluun ja tilaukseen, niin näillä päästään eteenpäin.
Hyvä.
Kiitoksia.
Kiitoksia.